Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Άγιος, Άγιος, Άγιος και ισχυρός. Σε σένα νίκη τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαια 21 και 22. Τα έλεγαν αυτά γιατί είχαν δει στην πόλη μαζί του τον Τρόφιμο από την Έφεσο και νόμιζαν ότι τον πήρε μαζί του στο ναό. Η αναταραχή απεκτάθηκε σε όλη την πόλη. Συνέρευσε ο λαός, πιάσανε τον Παύλο, τον τράβηξαν έξω από τον ιερό τόπο και αμέσως έκλεισαν οι πόρτες του ναού. Όχλος ήθελε να τον σκοτώσει. Ειδοποιήθηκε όμως ο διοικητής του ρωμαϊκού στρατοπέδου ότι ξέσπασαν ταραχές σε όλη την Ιερουσαλήμ. Αυτός αμέσως παίρνει στρατιώτες και αξιωματικούς και τρέχει κατά πάνω τους. Εκείνοι μόλις είδαν τον διοικητή και τους στρατιώτες, σταμάτησαν να χτυπούν τον Παύλο. Τότε πλησίασε ο διοικητής και τον συνέλαβε και διέταξε να τον δέσουν με δύο αλυσίδες. Κατόπιν ρώτησε ποιος είναι και τι έκανε. Από τον όχλο φώναζε ο ένας τούτο και ο άλλος εκείνο. Αυτός, επειδή με το θόρυβο δεν μπορούσε να σχηματίσει μια σωστή εικόνα για το τι έγινε, διέταξε να τον φέρουν στο στρατόπεδο. Στα σκαλοπάτια του στρατώνα ήταν τόσο το στρίμωγμα του όχλου, ώστε οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να τον σηκώσουν στα χέρια, γιατί το πλήθος του λαού ακολουθούσε και έκραζε. «Θάνατος, θάνατος!» Καθώς πήγαιναν να τον βάλουν μέσα στο στρατόπεδο, λέει ο Παύλος στο διοικητή: «Μπορώ να σου πω κάτι?» Και αυτός του είπε: «Ξέρεις ελληνικά? Δεν είσαι εσύ λοιπόν ο Αιγύπτιος που πριν λίγο καιρό ξεσήκωσε και έβγαλε στην έρημο 4.000 οπλισμένους ζηλωτές επαναστάτες?» Ο Παύλος απάντησε: «Εγώ είμαι Ιουδαίος από την Κιλικία, πολίτης της κακουστής πόλης Ταρσού. Σε παρακαλώ, άφησέ με να μιλήσω στο λαό». Εκείνος του επέτρεψε και ο Παύλος στάθηκε στα σκαλιά και έκανε νόημα με το χέρι στο λαό να σταματήσει ο θόρυβος. Όταν έγινε πολύ ησυχία, τους μίλησε εβραϊκά και είπε: «Άντρες, αδερφοί και πατέρες, ακούστε με τι έχω να απολογηθώ ενώπιον σας αυτή τη στιγμή». Όταν άκουσαν ότι τους μιλούσε στην εβραϊκή γλώσσα, έκαναν ακόμα πιο πολύ ησυχία και ο Παύλος συνέχισε: «Εγώ είμαι Ιουδαίος, γεννημένος στην Ταρσό της Κιλικίας, μεγαλωμένος όμως εδώ στα Ιεροσόλυμα. Είχα δάσκαλο τον Γαμαλίλ που με δίδαξε με ακρίβεια τον νόμο των πατέρων μας. Αγωνίστηκα με ζήλο για το Θεό, όπως κάνετε όλοι εσείς σήμερα. Την πίστη των χριστιανών την καταδίωξα μέχρι θανάτου, συλλαμβάνοντας και κλείνοντας τις φυλακές άντρες και γυναίκες, όπως μπορεί να μαρτυρήσει και ο αρχιερέας και όλο το Μέγα Συνέδριο. Από αυτούς πήρα και επιστολές συστατικές για τους αδερφούς μας τους Ιουδαίους στη Δαμασκό και πήγα να φέρω στην Ιερουσαλήμ δεμένους και τους εκεί χριστιανούς για να τιμωρηθούν. Καθώς πήγαινα και πλησίαζα στη Δαμασκό, ξαφνικά κατά το μεσημέρι άστραψε γύρω μου δυνατό φως από τον ουρανό. Έπεσα στη γη και άκουσα μια φωνή που μου έλεγε: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» Και εγώ απάντησα: «Ποιος είσαι, Κύριε?» Η φωνή μου είπε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος που εσύ τον καταδιώκεις». Όσοι ήταν μαζί μου είδαν το φως και φοβήθηκαν, δεν άκουσαν όμως τη φωνή εκείνου που μιλούσε. Εγώ είπα: «Τι να κάνω, Κύριε?» Τότε ο Κύριος μου απάντησε: «Σήκω και πήγαινε στη Δαμασκό. Εκεί θα μάθεις όλα όσα σου όρισε ο Θεός να κάνεις». Καθώς δεν έβλεπα από τη λαμπρότητα του φωτός εκείνου, με έπιασαν από το χέρι αυτοί που ήταν μαζί μου και με οδήγησαν στη Δαμασκό.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Βρισκόμαστε στο βιβλίο των πράξεων, είμαστε στο 21ο κεφάλαιο και έχουμε δει τον Παύλο να τελειώνει τα 3 ιεροψαλικά του ταξίδια και να είναι στα Ιεροσόλυμα. Όμως εκεί τον περιμένουν προβλήματα. Γιατί ενώ βρίσκεται μέσα στο ναό με 4 Εβραίους και έχουν εκπληρώσει τους κανόνες και τους νόμους του Ισραήλ, εκεί βγαίνει φήμη ότι έχει μολύνει το ναό έχοντας βάλει μέσα ανθρώπους εθνικούς. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 29: «Ξεσηκώθηκε τότε ολόκληρη πόλη και συνέρευσε ο λαός και πιάνοντας τον Παύλο τον έστειραν έξω από το ναό και έκλεισαν αμέσως οι πόρτες. Και ενώ επιδιώκανε να τον σκοτώσουνε, έφτασε στον χιλίαρχο της Φρουράς η είδηση ότι όλη η Ιερουσαλήμ έχει αναστατωθεί από ταραχές. Εκείνος, χωρίς να χάσει ούτε στιγμή, πήρε μαζί τους στρατιώτες και εκατόναρχους και έτρεξε εναντίον τους. Εκείνοι, όταν είδαν τον χιλίαρχο και τους στρατιώτες, σταμάτησαν να χτυπούν τον Παύλο. Προσέξτε την πικρία τους και το μίσος τους για τον Παύλο. Τον μισούνε, γιατί διδάσκει ότι δεν χρειάζεται κανείς να μπει κάτω από το μοσαϊκό σύστημα για να σωθεί. μιλάει για τη χάρη του Θεού, για το έλεος του Θεού, για την πίστη στον Χριστό. Ο Παύλος κάνει καλά να ακολουθεί μια από τις συνήθειες του λαού του, εφόσον το θέλει. Προσπαθεί να κερδίσει το λαό του. Παρόλο που δεν εκτέλεσε το σκοπό που είχε στο μυαλό του, νομίζω ότι εκτέλεσε έναν θείο σκοπό. Ο Όσχλος θα τον είχε σκοτώσει τον Παύλο, αν ο Χιλίαρχος και οι στρατιώτες δεν είχαν μεσολαβήσει. Τότε ο Χιλίαρχος, αφού πλησίασε, τον συνέλαβε και διέταξε να τον δέσουν με δύο αλυσίδες και ρωτούσε να μάθει ποιος ήταν και τι είχε κάνει. Ο Χιλίαρχος αυτός δεν γνώριζε καθόλου τον Παύλο. Δεν φώναξε: «Ω, αυτός είναι ο Παύλος, ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών». Δεν τον έβλεπε έτσι καθόλου. Δεν ήξερε ποιος ήταν και στην πραγματικότητα νόμιζε ότι είχε διαπράξει κάποιο έγκλημα. Έτσι τον αλυσόδεσε. Και μέσα από τον όχλο ο καθένας φώναζε και κάτι διαφορετικό. Μην μπορώντας λοιπόν να μάθει κάτι συγκεκριμένο, εξαιτίας του θορύβου, πρόσταξε να το μεταφέρουν στο στρατόπεδο. Και όταν έφτασαν στα σκαλοπάτια, αναγκάστηκαν οι στρατιώτες να τον κρατούν στα χέρια τους εξαιτίας της βιαιότητας του όχλου. Γιατί τους ακολουθούσε ο πλήθος του λαού, κραυγάζοντας: «Βγάλτε τον από τη μέση αυτών». Αφού ο Χιλίαρχος δεν μπορούσε να μάθει τίποτε από τον όχλο, πήρε τον Παύλο στο στρατόπεδο για να μάθει ποια ήταν η κατηγορία εναντίον του. Ο όχλος δεν ήταν διατεθειμένος να δεχθεί τίποτα λιγότερο από τον θάνατο του Παύλου. Και καθώς κόντευαν πια να τον βάλουν μέσα στο στρατόπεδο, λέει ο Παύλος στον Χιλίαρχο της φρουράς: «Μου επιτρέπετε να σου πω κάτι?» Και εκείνος ρώτησε: «Ξέρεις ελληνικά?» Ο Χιλίαρχος έμεινε έκπληκτος. Νόμιζε ότι είχε αλυσοδέσει ένα κοινό εγκληματία. Αλλά ο άνθρωπος αυτός μιλάει άπτεστα ελληνικά. Ο Χιλίαρχος το κατάλαβε αυτό, γιατί ήταν ένας ξένος απεσταλμένος. «Άρα λοιπόν, δεν είσαι εκείνος ο Αιγύπτιος», συνεχίζει ο Ρωμαίος, «που πριν από λίγες μέρες ξεσήκωσε σε ανδρασία και έβγαλε στην έρημο τους 4.000 οπλισμένους τρομοκράτες». Νόμιζε ότι ο Παύλος ήταν ένας αντάρτης, ένας από αυτούς που συγκεντρώνουν γύρω τους αποστάτες πάνω στα βουνά. Αποκρίθηκε τότε ο Παύλος: «Εγώ είμαι πραγματικά Ιουδαίος, αντάρτης Κιλικίας, πολίτης μιας πόλεως όχι ασήμαντης. Σε παρακαλώ λοιπόν, επίτρεψέ μου να μιλήσω στο λαό». Ο Παύλος μιλά ελληνικά, αλλά πληροφορεί τον Χιλίαρχο ότι είναι Ιουδαίος. Όταν ο Χιλίαρχος μαθαίνει ποιος είναι ο Παύλος, λέει: «Ναι, βέβαια, δεν ήξερα ποιος είσαι, πήγαινε και μίλησέ τους». Και όταν εκείνος του το επέτρεψε, στάθηκε ο Παύλος πάνω στα σκαλιά και έκανε νόημα στο λαό με μια κίνηση του χεριού του. Επικράτησε τότε μεγάλη ησυχία και αυτός τους μίλησε στην εβραϊκή γλώσσα και τους είπε. Παρόλο που ο Παύλος μιλάει στον Χιλίαρχο στα ελληνικά, όταν απευθύνεται στο πλήθος μιλάει στη μητρική του γλώσσα, την εβραϊκή. Και τη στιγμή που αρχίζει να μιλάει στο πλήθος στα εβραϊκά, τη γλώσσα που αγαπούν και καταλαβαίνουν, ησυχάζουν και τον ακούνε. «Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσα την απολογία μου που απευθύνεται σε εσάς τώρα». Άνδρες, ναι, αδελφοί, ναι, γιατί ανήκουν στην ίδια φυλή. Κι όμως αυτοί οι αδελφοί θέλουν να τον θανατώσουν. Μήπως χρησιμοποιεί σαρκασμό? Δεν το πιστεύω. Και ιδιαίτερα μιλάει με σεβασμό στους πιο ηλικιωμένους, τους λέει πατέρες. Εκείνοι όταν άκουσαν να τους μιλάει στην εβραϊκή γλώσσα, έκαναν περισσότερη ησυχία και ο Παύλος συνέχισε: «Εγώ είμαι Ιουδαίος, που γεννήθηκα βέβαια στην Ταρσό της Κιλικίας, αλλά αντράφηκα στην πόλη τούτη, έχοντας σαν δάσκαλό μου τον ίδιο τον Γαμαλιήλ, και δάχτηκα τον νόμο των πατέρων μας, ως άνθρωπος αφοσιωμένος με ζήλο στα πράγματα του Θεού, όπως είστε όλοι εσείς σήμερα». Ο Παύλος καταδιώκεται από τους Ιουδαίους ηγέτες, τους θρησκευτικούς ηγέτες του καιρού. Τους δείχνει ότι ήταν ένας από αυτούς, υπήρξε Φαρισαίος. Ένας από τους λόγους που είχε τόσο μεγάλη συμπάθεια για αυτούς και τους δείχνει τόσο αγάπη είναι επειδή ξέρει ακριβώς πώς αισθάνονται. Τους διηγείται το ιστορικό του γιατί θέλει να τους κερδίσει για τον Χριστό. Ο Παύλος είχε ένα καταπληκτικό παρελθόν. Η Ταρσός ήταν στην πραγματικότητα το κέντρο της ελληνικής μόρφωσης εκείνου του καιρού. Το καλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο της εποχής του Παύλου ήταν στην Ταρσό, όχι στην Αθήνα ή στην Κόρινθο, που είχαν πια κάπως ξεπέσει. Η Ταρσός ήταν μια ακμάζουσα ελληνική πόλη και είχε ένα υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Αναμφίβολα, ο Παύλος είχε σπουδάσει στο πανεπιστήμιο αυτό της Ταρσού και είχε ελληνική εκπαίδευση. Αλλά είχε επίσης σπουδάσει και στα Ιεροσόλυμα, στα πόδια του μεγάλου Γαμαλιήλ. Έτσι τώρα ακούνε τι έχει να τους πει. «Μάλιστα, εγώ ο ίδιος τη νέα τούτη ιδαχή την κατέτρεξα μέχρι θανάτου, συλλαμβάνοντας και ρίχνοντας σε φυλακές άνδρες και γυναίκες». Ο Παύλος ξανά αναφέρει την πίστη, τη χριστιανική, σαν διδαχή. σύμφωνα με το κείμενο, ή την οδό. Δεν αναφέρεται στην χριστιανική εκκλησία ή στους ακολούθους του Χριστού ή στους χριστιανούς. Χρησιμοποιεί τον όρο που καταλαβαίνουν και που και εκείνος καταλαβαίνει. Νομίζω ότι ο όρος δαχή ή ο όρος οδός είναι ακόμα και σήμερα ένας καλός όρος. Ποια είναι αυτή η οδός? Η οδός, η αλήθεια και η ζωή είναι το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τους λέει, ακούστε, έχω το ίδιο ιστορικό με εσάς. Καταδίωκα την οδό. Ξέρω πώς αισθάνεστε. Έκανα και εγώ το ίδιο. Όπως βεβαιώνει για μένα και ο αρχιερέας, μα και όλο το πρεσβυτέριο. Και αφού πήρα από αυτούς ακόμα και συστατικές επιστολές, πήγα προς τους αδερφούς στη Δαμασκό με σκοπό και εκείνους που βρίσκονταν εκεί να τους φέρω δεμένους στα Ιεροσόλυμα για να τιμωρηθούν. Όμως, καθώς πήγαινα, και ενώ πλησίαζα πια στη Δαμασκό, ξαφνικά εκεί μέσα στο μεσημέρι, άστραψε ένα δυνατό φως ολογυρά μου από τον ουρανό. Έπεσα τότε κατά γης και άκουσα μια φωνή που μου έλεγε «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» Και εγώ αποκρίθηκα «Ποιος είσαι, Κύριε?» και μου είπε «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Ναζωραίος, τον οποίον εσύ καταδιώκεις». Νομίζω ότι όλο το ακροατήριο ήταν καθυλωμένο πια. Εκείνοι πάλι που ήταν μαζί μου, ενώ είδαν το φως και τους κυρίεψε φόβος, τη φωνή εκείνου που μιλούσε δεν την άκουσαν. Αν θυμάστε, όταν διαβάζαμε την μεταστροφή του Παύλου στο δρόμο της Δαμασκός, στο κεφάλαιο 9 των πράξεων, διαβάζαμε τα εξής. Στο μεταξύ, οι άνδρες που τον συνόδευαν έστεκαν άναυδοι, καθώς άκουγαν τη φωνή, αλλά δεν έβλεπαν κανένα. Εδώ ο Παύλος λέει τη φωνή εκείνου που μιλούσε δεν την άκουσαν. Φαίνεται σαν αντιφάσκι και είναι κάτι το οποίο πολλοί αρέσκονται να δείχνουν σαν ένα σφάλμα της βίβλου. Στην πραγματικότητα δεν αντιφάσκει καθόλου. Οι άνδρες άκουσαν μια φωνή, άκουσαν τον ήχο της φωνής, αλλά δεν κατάλαβαν τι έλεγε αυτή η φωνή, ούτε κατάλαβαν ποιανού φωνή ήταν. Απλά άκουσαν μια φωνή. Είπα τότε, τι να κάνω, Κύριε? Και ο Κύριος μου απάντησε, σήκω και πήγαινε στη Δαμασκό και εκεί θα σου γνωστοποιηθούν όλα όσα έχουν οριστεί για σένα να κάνεις. Το όραμα αποκαλύπτει κάποια αλήθεια στον άνθρωπο που το βλέπει. Όταν το όραμα ανακοινώνεται στους άλλους, στην προσωπική μαρτυρία του ανθρώπου εκείνου, αποκαλύπτει την αλήθεια αυτή σαν ένα ευρύτερο κοινό. Όταν μάλιστα γράφεται σε βιβλίο, με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, γίνεται πηγή αποκάλυψης σε ακόμα ευρύτερο κοινό. Και εδώ πέρα έχουμε τη διήγηση του Αποστόλου σε αυτό το ευρύτερο κοινό και έχουμε τον Απόστολο Λουκά, τον Ευαγγελιστή Λουκά, να καταγράφει σε βιβλίο το όραμα αυτό. Συνεχίζει τη διήγησή του, τη μαρτυρία του, το πώς ακριβώς πίστεψε ο Απόστολος και πολύ καθαρά, ιδιαίτερα στα εδάφια 14 με 16, βλέπουμε τη θεία εκλογή, τον θείο προορισμό. Όταν συνέλαβαν τον Παύλο στην Ιερουσαλήμ, εκείνος τους μίλησε με θάρρος, λέγοντάς τους ότι ο Θεός τον εξέλεξε, όχι μόνο για σωτηρία, αλλά για συγκεκριμένη υπηρεσία διακήρυξης του Ευαγγελίου στους εθνικούς. Η εκλογή δεν ήταν το τελικό βήμα. Ο Παύλος έπρεπε στην πράξη να αξιοποιήσει την εκλογή του, προσευχόμενος με πίστη και βαπτιζόμενος σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τη λέξη που συναντούμε στο αρχαίο κείμενο, προεχειρήσατο, σημαίνει ότι κάποιος επεξεργάζεται κάτι και το κάνει να είναι έτοιμο για χρήση. Στην πολιτική και στρατιωτική γλώσσα αφορά την επιλογή των ηγετών. Ο Θεός διάλεξε, λοιπόν, ή ξεχώρισε τον Παύλο για να τον σώσει και να τον προετοιμάσει για το αεροπιστολικό έργο ανάμεσα στους εθνικούς. Ο Παύλος επίσης τονίζει ότι βαφτίστηκε. Το χριστιανικό βάφτισμα συμβολίζει τον καθαρισμό του ανθρώπου από τις αμαρτίες του. Η σωτηρία επικεντρώνεται στην απαλλαγή του ανθρώπου από το πρόβλημα της αμαρτίας που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος. Χάρη στον θάνατο του Ιησού, ο Θεός εξασφάλισε για κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα της μετάνοιας, της πίστης και του καθαρισμού από την αμαρτία. Στην αφήγηση της μεταστροφής του και στο ρόλο του Ανανία για το βαπτισμό του, ο Απόστολος Παύλος θυμάται την τετραπλή νουθεσία. Σήκω πάνω, που σημαίνει κάνε τώρα το σωστό χωρίς αναβολή. Βαπτίσου, το ορατό σημείο με το οποίο αναγνωρίζεις τον Κύριο Ιησού Χριστό ως σωτήρα σου. Καθαρίσου από τις αμαρτίες σου. Όχι ότι το νερό μπορούσε πραγματικά να τον καθαρίσει από τις αμαρτίες του, αλλά μπορούσε να είναι το εξωτερικό σημάδι εκείνου που ο Ιησούς έκανε μέσα στην καρδιά του. και επικαλέσου το όνομα του Κυρίου. Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει ότι ο Παύλος υπέτασε τον εαυτό του στον Ιησού Χριστό ως Κύριό του. Με την επίκληση του ονόματος του Ιησού, ο Παύλος παραχωρούσε τον εαυτό του στον Χριστό ως ακολουθό του και ποντασόταν σε αυτόν ως υπηρέτης του. Ο Παύλος εξηγεί στη μαρτυρία του τι πραγματικά σημαίνει το βάπτισμα για αυτόν και τι πρέπει να σημαίνει και για μας. Στο εδάφιο 16 ειδικά, και τώρα τι καθυστερείς, σήκω, βαπτίσου, απόπλυνε τις αμαρτίες σου επικαλούμενος το όνομα του Κυρίου. Ο Παύλος τους διηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια το τι έγινε με τον Ανία, τα μηνύματα που πήρε, πώς ο Θεός του μιλούσε μέσα σε οράματα και παρακολουθούσαν οι Εβραίοι με πάρα πολύ ησυχία. Μέχρι που τους μίλησε και για τον Στέφανο, το πώς λιθοβολήθηκε και αυτός καθόταν εκεί και κρατούσε και φύλαγε τα ρούχα αυτών που πετροβολούσαν τον Στέφανο, τον πρωτομάρτυρα. Μέχρι που είπε ότι ο Θεός του είπε «Πήγαινε γιατί εγώ σε αποστέλω μακριά στους εθνικούς». Μέχρι το σημείο αυτό τον άκουγαν, μα μόλις είπε τη φράση αυτή, ύψαν τη φωνή τους λέγοντας «Τέτοιον άνθρωπο εξαφανίστε τον από τη γη, δεν του ριάζει να ζει». Μόλις ο Παύλος αναφέρεται στους εθνικούς, επειδή είχε μιλήσει ανάμεσα στους εθνικούς για τον Ιησού Χριστό, δεν θέλουν πια να τον βλέπουν. Τη στιγμή που αναφέρει τους εθνικούς είναι σαν ανάβει ένα φυτίλι. Γίνεται αναταραχή και δεν θέλουν να τον ακούσουν πια. Βέβαια, μερικές φορές, κάποιες στιγμές κρίσιμες, είναι αυτές που ο Θεός μεταχειρίζεται για να μας καλέσει κοντά του. Ο Παύλος δεν πίστεψε στον Χριστό με το κήρυγμα του Στέφανου. Συνέχισε το διωμό της Εκκλησίας όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο 8, στα πρώτα τρία εδάφια. Η παρουσία του στο μαρτυρικό θάνατο Στέφανου άσκησε βαθιά επίδραση στην καρδιά του Παύλου. Ήταν το πρώτο βήμα στην κλίση του να γίνει μάρτυρας του Ιησού Χριστού στους εθνικούς. Η κλίση του Θεού οδηγεί τον καθένα μας σε ένα ιδιαίτερο ευαγγελιστικό έργο. Είμαστε υπεύθυνοι να φέρουμε σε πέρας το έργο αυτό και πρέπει να χρησιμοποιούμε κάθε ευκαιρία για να μιλούμε στους άλλους για τον Χριστό. Και επειδή συνέχιζαν αυτοί να κραυγάζουν και να πετούν τα ρούχα τους και να ρίχνουν χώματα στον αέρα, διέταξε ο χιλίερχος να τον φέρουν μέσα στο στρατόπεδο και παρήγγειλε να τον ανακρίνουν μαστιγώνοντάς τον για να μάθει ακριβώς για ποιο λόγο του φώναζαν έτσι. Όταν ο Παύλος άρχισε να μιλάει στον όχλο στην εβραϊκή γλώσσα, ο χιλίερχος στεχόταν εκεί χωρίς να καταλαβαίνει τι έλεγε. Δεν μπορούσε να διανοηθεί τι συνέβαινε, ούτε μπορούσε να καταλάβει ποιο ήταν το πρόβλημα. Το μόνο που μπορούσε να κάνει όταν ξέσπασε η οργή του όχλου είναι να πάρει τον Παύλο μέσα στο στρατόπεδο. Σκέφτηκε πως αφού ο Παύλος ήταν φυλακισμένος, θα αποκάλυπτε την αλήθεια για αυτό το θέμα και έτσι τον μαστίγωσε. Μα μόλις τον ξάπλωσα να το δέσουν με λουριά, είπε ο Παύλος στον εκατόνταρχο που στεκόταν εκεί, ώστε σας επιτρέπετε να μαστιγώνετε ένα Ρωμαίο πολίτη χωρίς καν να έχει καταδικαστεί. Ο Παύλος έχει παρεξηγηθεί τελείως. Οι Ιουδαίοι νόμιζαν ότι είχε βάλει τον τρόφιμο μέσα στο ναό και δεν το είχε κάνει. Ο Ρωμαίος χιλίαρχος νόμιζε ότι ήταν κάποιος Αιγύπτιος που ήταν αρχηγός επαναστατών και δεν ήταν. Προσέξτε ποιος είναι. Είναι ένας Εβραίος που μιλάει άπτεστα ελληνικά. Επίσης είναι Ρωμαίος υπήκοος. Έτσι τώρα καταφεύγει σε αυτή την υπηκότητα για να γλιτώσει το μαστίγωμα του φυλακισμένου. Ο εκατόνταρχος, μόλις το άκουσε αυτό, πήγε και το ανέφερε στον χιλίαρχο, λέγοντάς του: Σκέψου τι πας να κάνεις, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι Ρωμαίος. Ήρθε τότε ο χιλίαρχος και του είπε: Πες μου, Ρωμαίος είσαι εσύ? Και εκείνος απάντησε: Ναι. Του είπε τότε ο χιλίαρχος: Το δικαίωμα αυτό του Ρωμαίου πολίτη εγώ το απέκτησα διαθέτοντας πολλά χρήματα. Και ο Παύλος του είπε: Εγώ όμως έχω γεννηθεί Ρωμαίος. Ο χιλίαρχος αυτός ήταν πρώην σκλάβος. Είχε μαζέψει χρήματα ή τα βρήκε με κάποιο τρόπο για να αγοράσει την ελευθερία του. Προάχθηκε στον Ρωμαϊκό στρατό ώστε τώρα να είναι χιλίαρχος. Μένει έκπληκτος που έχει φυλακισμένο Ρωμαίο πολίτη, μάλιστα που γεννήθηκε ελεύθερος πολίτης. Αμέσως λοιπόν αποτραβήχθηκαν από αυτόν εκείνοι που επρόκειται να τον ανακρίνουν. Ακόμα και ο χιλίαρχος φοβήθηκε μόλις βεβαιώθηκε πως είναι Ρωμαίος και αυτός τον είχε συλλάβει. Έτσι την άλλη μέρα, θέλοντας να μάθει με σιγουριά γιατί πράγμα κατηγορεί το Παύλος από τους Ιουδαίους, τον έλυσε από τα δεσμά του και διέταξε να έρθουν οι αρχιερείς και όλο το συνέδριό τους. Κατόπιν, κατέβασε τον Παύλο και τον έστησε μπροστά τους. Ο χιλίαρχος ανακαλύπτει ότι έχει στα χέρια του έναν αξιοσημείωτο άνθρωπο. Ένας άνθρωπος μορφωμένος που μιλάει ελληνικά. Δεν είναι ένας κοινός απατεώνας. Είναι Ιουδαίος, αλλά επίσης και Ρωμαίος πολίτης. Ο χιλίαρχος σκέφτεται ότι δεν πρόκειται να φερθώ στον Παύλο σε ένα κοινό εγκληματία. Θα έχουμε μια ακρόαση για να μάθουμε ποιες είναι οι κατηγορίες εναντίον του. Έτσι ο χιλίαρχος κανόνισε μια ακρόαση με τους αρχιερείς και το συνέδριό τους. Προσέξτε ότι ο Παύλος είχε πολλά προσόντα που τον έκαναν κατάλληλο για να γίνει ιεραπόστολος στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είχε μια άποψη για τον κόσμο. Η ρωμαϊκή εκπαίδευση τον είχε προετοιμάσει για τον παγκόσμιο ρόλο του. Είχε εκπαιδευτεί στο Μωσαϊκό νόμο που τον προετοίμασε για να μπορεί να ερμηνεύσει το ερχομό του Ιησού Χριστού υπό το φως της Παλαιάς Διαθήκης. Μπορούσε να ερμηνεύσει το λυτρωτικό του θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού υπό το φως της Παλαιάς Διαθήκης. Το τελευταίο, αλλά σημαντικό προσόν, ήταν η ρωμαϊκή του υπηκότητα, που τελικά του άνοιξε την πόρτα να επισκεφθεί τη Ρώμη. Ο Σαύλος κατέτρεχε τους χριστιανούς εξαιτίας των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Το θέμα είναι ότι αν έπρεπε το κράτος να του επιτρέπει αυτές τις δραστηριότητες. Μετά τη μεταστροφή του στο Χριστό, αντιμετώπισε και ο ίδιος παρόμοιους διωγμούς. Η προσφυγή του στις πολιτικές αρχές δεν τη στήριξε σε θρησκευτική βάση. Επειδή η κατάσταση είχε εξελιχθεί σε πολιτική υπόθεση, ήταν σωστό ο Απόστολος Παύλος να επικαλεστεί τα πολιτικά του δικαιώματα ως Ρωμαίου πολίτου για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Έτσι, αγαπητοί μου φίλοι, ας μην μπερδευόμαστε, η πολιτική μας θέση μας δίνει κάποια δικαιώματα. Σαν χριστιανοί δεν μπορούμε να είμαστε καλπαζωής πράκτορες μέσα σε ένα κράτος δικαίου. Όχι, είμαστε πολίτες και έχουμε δικαιώματα και ελευθερίες. Και σαν χριστιανοί μπορούμε να ασκήσουμε αυτά τα δικαιώματα και να επικαλεστούμε αυτές τις ελευθερίες για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε και τα θρησκευτικά μας καθήκοντα και να διακηρύξουμε τις θρησκευτικές μας πεποιθήσεις με την ελευθερία που μας δίνει ο νόμος. Και αυτό πάντοτε με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού και με την αγάπη προς όλους τους ανθρώπους. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ γιατί ο χρόνος μας πέρασε. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.